បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ៅសាវិនបាទដែលបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយ VOA តែម្ដងក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះបាទដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅពេលនេះបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុផាតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានក្តីរីករាយជាខ្លាំងដែលបានចូលរួមហើយជាពិសេសមកទស្សនាផ្ទាល់ហើយនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុ VOA
បាទលោកអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington នេះគឺនៅក្នុងកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អង្គការ Asia Foundation មូលនិធិអាស៊ីដែលមានឈ្មោះថា Asia Foundation Development Fellow Program លោកឃើញថាមានកន្លឹះកន្លែងណាដែលសំខាន់ដែលលោកយកជាមេរៀនផ្ទាល់ខ្លួនបាទពីការភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់អ្នកជំនាញជាមេដឹកនាំវ័យក្មេងដែលអាចរៀនសូត្រពីប្រទេសទាំង3នឹងក៏ដូចជាវិស័យដែលជោគជ័យផ្សេងៗបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុផាតហើយខ្ញុំគិតថាចំណុចសំខាន់ដែលមានរួមទាំងយឺតក្នុងប្រទេសទាំង3ហ្នឹងទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងកូរ៉េខាងត្បូងទាំងវៀតណាមខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់អ្នកដឹកនាំហ្នឹងគឺការសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកទៅលើការស្រាវជ្រាវមួយដ៏ច្បាស់លាស់បាទដូចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងយើងឃើញខ្ញុំទៅសាលា KDI School ហ្នឹងគឺគេមានរបាយការណ៍នៃការស្រាវជ្រាវឯករាជ្យច្បាស់លាស់នៅគោលនយោបាយរបស់សេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាគោលនយោបាយសម្រាប់វិស័យឯកជននៅក្នុងប្រទេសគេហ្នឹងគឺច្បាស់មែនទែនអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តដែលធំគឺគេអត់ចេះតែធ្វើសម្រេចចិត្តទេខ្ញុំគិតថាអ្នកដឹកនាំដែលពូកែអ្នកដឹកនាំដែលល្អគឺត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងការសម្រេចបាទអញ្ចឹងដូចជាតាំងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងឃើញរបៀបដែលគេធ្វើហ្នឹងគឺទីមួយគេរករបកកំហើញទូចមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាធំហើយបើបញ្ហាហ្នឹងគេដោះស្រាយទៅគឺអត់ទាន់ល្អអត់ទាន់នេះហ្នឹងគឺគេនឹងធ្វើវាលុះត្រាតែបញ្ហាដំណោះស្រាយហ្នឹងល្អបានគេយកទៅធ្វើការអនុវត្តជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំបាទអញ្ចឹងទីមួយទស្សនវិស័យយើងមើលដូចការបង្កើតស្អីមួយហ្នឹងគឺជាទូទៅអ្នកដឹកនាំដែលប្រកែអ្នកដឹកនាំដែលល្អហ្នឹងគឺត្រូវមានទស្សនវិស័យច្បាស់លាស់ថាតើគាត់ធ្វើអាហ្នឹងដើម្បីអីហើយគាត់ធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការដែលយើងមើលឃើញឲ្យឆ្ងាយវាជារឿងមួយដែលសំខាន់មែនតើបាទអញ្ចឹងការមើលឃើញឆ្ងាយការសម្រេចចិត្តដោយមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ហើយមួយទៀតយើងឃើញលក្ខណៈសំខាន់ដែរគឺភាពជាអ្នកដឹកនាំការដែលយើងចេះជជែកចេះទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃខ្ញុំគិតថានឹងវាជាបញ្ហាដែលកន្លឹះផងដែរបាទសម្រាប់អ្នកដឹកនាំបាទមិនថាវិស័យឯកជនឬក៏នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលឬក៏នៅក្នុង NGO បាទព្រោះទី1យើងឃើញសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នបើយើងធ្វើដំណើរកាន់តែច្រើនយើងឃើញថាសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះគឺហាក់ដូចជាមានទំនាក់ទំនងគ្នាខ្លាំងមែនតើបាទអញ្ចឹងយើងមិនអាចរស់នៅម្នាក់ឯងយើងមិនអាចនៅតែនេះនេះគឺយើងត្រូវស្វែងរកដៃគូឧទាហរណ៍នៅក្នុងវិស័យឯកជនយើងត្រូវស្វែងរកដៃគូវិនិយោគដៃគូរស់ស៊ីរបស់យើងហើយយើងត្រូវចេះធ្វើការទំនាក់ទំនងចេះផ្ដល់ជាគំនិតហើយនឹងចេះអាចរៀបចំជាគោលគំនិតសំខាន់ខាងហ្នឹងដើម្បីយកបញ្ហាហ្នឹងទៅជជែកជាមួយនឹងដៃគូដើម្បីយើងស្វែងរកដៃគូឯផ្សេង
ៗបាទត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំដឹងថាលោកមកតំណាងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនេះដើម្បីដកស្រង់ពីមេរៀនហ្នឹងចំពោះលោកផ្ទាល់ក៏លេចមើលប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកក៏ថាសប្តាហ៍នេះក្នុងចំណុចភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះតើយុវជនកម្ពុជាឬមួយពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទៅនៅមានការខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាខ្លះបើឲ្យអាចរៀនលោកនឹងយកមេរៀននេះទៅជួយក្នុងវិស័យអ្វីខ្លះបាទ
បាទរូបខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេលដែលយើងចូលជាមួយនឹង fellow អ្នកដែលមកពីប្រទេសផ្សេងៗ11ប្រទេសផ្សេងទៀតយើងឃើញថាដូចខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំយល់ដឹងច្រើនមុនពេលដែលយើងបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងពីបញ្ហាពិភពលោកពីបញ្ហាតំបន់ពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចូលមកប្រឡូកជាមួយក្រុមប្រទេស11 ទេស12ផ្សេងផ្សេងគ្នាហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញថាចំណុចដែលការយល់ដឹងពីបញ្ហាពិភពលោកបញ្ហាតំបន់ហ្នឹងនៅមានកម្រិតបាទហើយជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដែលសំខាន់យើងត្រូវតែស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ reflect ទៅវិញគឺខ្ញុំគិតថាភាគច្រើនយុវជនកម្ពុជាយើងក៏ដូចជារូបខ្ញុំហ្នឹងគឺយើងនៅមានកម្រិតបាទបើយើងធៀបទៅនឹងអ្នកដែលមកពីប្រទេសផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណេះដឹងសកលខ្ញុំគិតថាហ្នឹងយើងត្រូវពង្រឹងបន្ថែមទៀតបាទទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រស័យតាក់ទងបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងអាចប្រស័យតាក់ទងយើងអាចនេះច្រើនបានល្អក៏ប៉ុន្តែដោយសារយើងនៅមានកម្រិតពីចំណេះដឹងសកលដែលយើងអាចពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអាចពិបាកនឹងជជែកពិបាកទៅនឹងក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំគិតថាចំណេះដឹងសកលហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដែលសំខាន់មែនទែនដែលយើងអាចជជែកអាចទោះជាបញ្ហាអីក៏យើងអាចជជែកបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបញ្ហាហ្នឹងគឺយើងត្រូវរៀនសូត្របន្ថែមទៀតបា
ទតើតឹងចំណេះដឹងដែរគឺថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលមានការអភិវឌ្ឍច្រើនដែលសប្តាហ៍នេះប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែតើការអភិវឌ្ឍខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចខាងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះវាសមមាត្រទៅនឹងការអភិវឌ្ឍផ្នែកធនធានមនុស្សក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលរអត់បាទជាពិសេសតាមស្ថាប័ននីមួយៗហ្នឹងលោកគិតថាសមមាត្រគ្នារអត់បាទរវាងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច
បាទដោយសារនៅកម្ពុជាជាពិសេសគឺខ្ញុំនៅក្នុងវិស័យឯកជនបាទខ្ញុំប្រឡូកក្នុងវិស័យឯកជនច្រើនហើយខ្ញុំមានមិត្តភក្តិក៏ដូចជាដៃគូដែលយើងធ្វើការជាមួយគ្នានឹងច្រើនទៅលើវិស័យឯកជនខ្ញុំឃើញថាការរីកដុះដាលនៃសហគ្រិនវ័យក្មេងខ្ញុំគិតថាយើងមានការរីកដុះដាលច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើយើងត្រឡប់ទៅមើលការរីកចម្រើនទៅលើវិស័យឯកជនដូចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏ដូចជាប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងនេះខ្ញុំគិតថាយើងនៅមានចំណុចខ្វះខាតច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវតែនាំគ្នាបដោះបន្ថែមទៀត
ហើយបាទមានអីខ្លះបាទលោកអាចបញ្ជាក
់បាទទី1ខ្ញុំគិតថាជាសហគ្រិនដែលយើងត្រូវគិតឲ្យទូលំទូលាយជាងមុនបាទគឺយើងនៅមានឱកាសយើងមើលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅ Silicon Valley អីហ្នឹងគឺកាលណាគេនិយាយអំពីអាជីវកម្មគឺគេអត់និយាយតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺគេនិយាយអំពីអាជីវកម្មមួយដែលគេអាចបង្កើតផលិតផលមួយដែលអាចលក់ឬក៏ដែលអាចផ្សព្វផ្សាយទៅទូទាំងពិភពលោកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅកម្ពុជាយើងប្រសិនបើសហគ្រិនយើងអាចគិតឲ្យធំជាងអ្វីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើហ្នឹងហើយជាទូទៅយើងចាប់ផ្ដើមទូចក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានគោលបំណងហើយនឹងការគិតដ៏ធំមួយបាទដូចយើងមើលសហគ្រិនធំៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអីចឹងគឺកាលណាគេចាប់ផ្ដើមអីមួយគឺគេអត់មើលតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺគេមើលទៅលើទីផ្សារនៅទូទាំងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅវិញគឺការអភិវឌ្ឍនៅយើងគឺធនធានមនុស្សខ្ញុំគិតថាយើងនៅមានកម្រិតបាទព្រោះជាអ្នកវិនិយោគម្នាក់នៅកម្ពុជាហើយខ្ញុំយើងមានការវិនិយោគនៅប្រទេសឡាវនិងប្រទេសភូមាដែរក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅបើយើងធៀបក្នុងចំណោមប្រទេស3ដែលកំពុងតែមានការលូតលាស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាយើងអាចមានជំហានមួយដែលរៀងទៅមុខបើយើងធៀបទៅនឹងឡាវហើយនឹងភូមាក៏ប៉ុន្តែបើយើងធៀបទៅវៀតណាមហើយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងខ្ញុំគិតថាយើងនៅពីក្រោយគេឆ្ងាយបាទជាពិសេសគំនិតអាជីវកម្មថ្មីថ្មីការធ្វើអាជីវកម្មការអនុវត្តអាជីវកម្មក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងគឺយើងនៅមានកម្រិតតូចនៅឡើយ
លោកគិតថារដ្ឋាភិបាលអាចជួយអ្វីខ្លះដើម្បីជំរុញដើម្បីបំបត្តិនូវគម្លាតនៃការខ្វះខាតដែលយើងមានខាងផ្នែកភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសដែលលោកបានទៅទស្សនាបាទ
បាទឧទាហរណ៍ថានៅប្រទេសកូរ៉េគឺគេមានស្ថាប័នធំៗជាច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងនោះគឺគេមានស្ថាប័នមួយដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យយើងហៅថាជាកន្លែងដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវជាលក្ខណៈជីវវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុនមួយដែលគាត់ចង់ពង្រីកសេវាកម្មរបស់គាត់ឲ្យធំទៅព ពិភពលោកឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុន Samsung អញ្ចឹងមុននឹង Samsung សម្រាប់ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គេហ្នឹងគឺគេមានការស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់មួយពីស្ថាប័នដែលរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកថវិកាក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័នហ្នឹងគឺជាស្ថាប័នឯករាជ្យអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាស្ថាប័នឯករាជ្យដែលផ្ដោតទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលមានលក្ខណៈជីវវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើរបបកម្ពុជាថ្មីថ្មីក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងទៅលើការអនុវត្តឬក៏ការបង្កើតនៅគោលនយោបាយសំខាន់សំខាន់ដើម្បីជួយជំរុញការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិនេះខ្ញុំគិតថាចាំបាច់បាទហើយបើយើងមើលនៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគឺគេមានស្ថាប័នហ្នឹងមួយហ្នឹងគឺដែលល្អមែនតើហើយការស្រាវជ្រាវរបស់គេគឺមានលក្ខណៈជីវវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងនោះគឺគេអត់ពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលស្រាវជ្រាវគឺជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ច្បាស់លាស់នៅក្នុងការអនុវត្តការងារជាក់ស្ដែងហើយក៏ជាអ្នកដែលមានការរៀនសូត្រជ្រៅជ្រះបាទជាពិសេសគឺសាស្ត្រាចារ្យគឺភាគច្រើនជាសាស្ត្រាចារ្យដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ធ្លាប់រៀនក៏ដូចជាធ្លាប់បង្រៀនធ្លាប់មានការស្រាវជ្រាវនៅសាលាល្បីល្បីនៅក្រៅប្រទេសកូរ៉េអញ្ចឹងមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នៅសហគមន៍អឺរ៉ុបអីជាដើមបា
ទបាទហើយដោយសារលោកបានលើកអំពីនយោបាយហ្នឹងខ្ញុំមានសំណួរជាចុងក្រោយដែរតាក់ទងទាំងការអភិវឌ្ឍទាំងការវិនិយោគក៏ដោយគឺអាស្រ័យលើស្ថានភាពនៃរឿងនយោបាយបញ្ហាវិបត្តិបញ្ហាភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះបាទទាំងចំពោះវិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាខាងនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតហ្នឹងក្នុងនាមលោកជាអ្នកវិនិយោគតើមានការបារម្ភទេបាទ
បាទក្នុងនាមជាអ្នកវិនិយោគម្នាក់នៅកម្ពុជាជាទូទៅខ្ញុំមានការបារម្ភដែរបាទក៏ប៉ុន្តែថាតើការបារម្ភហ្នឹងអាចប៉ះពាល់មកដល់ការវិនិយោគរបស់យើងរបស់ខ្ញុំឬខាងខ្ញុំជាទូទៅដោយសារយើងជាអ្នកវិនិយោគមួយដែលយើងមើលរយៈពេលវែងដូច្នេះការប៉ះពាល់នេះគឺជាការប៉ះពាល់រយៈពេលខ្លីមួយទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងរកដំណោះស្រាយមួយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងអាចទៅមុខបានអញ្ចឹងបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាជាបញ្ហាបណ្ដោះអាសន្នមួយដែលខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវតែចូលរួមដោះស្រាយហើយដោយខាងខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកវិនិយោគម្នាក់យើងមានការបារម្ភក៏ប៉ុន្តែគឺយើងមិនបញ្ឈប់នៅការវិនិយោគឬក៏អីទេព្រោះយើងមើលរយៈពេលវែងអញ្ចឹងការវិនិយោគរបស់យើងគឺជាទូទៅអាច5ទៅ10ឆ្នាំអញ្ចឹងគឺការប៉ះពាល់នេះវាអាចថាប៉ះពាល់រយៈពេលខ្លីមួយដែលយើងត្រូវតែធ្វើការរួមគ្នាជាពិសេសទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងវិស័យឯកជនគឺយើងធ្វើម៉េចយើងរកដំណោះស្រាយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងទៅមុខទៀតបាទ
បាទដោយសារពេលវេលាមានប៉ុណ្ណេះបាទលោកមានអីជាចុងក្រោយបាទ
បាទខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យជាពិសេសអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដូចដែលខ្ញុំបានចូលរួមនេះព្រោះជាកម្មវិធីមួយដែលល្អហើយជំរុញការគិតរបស់យើងនឹងឲ្យមានភាពទលំទលាយខ្លាំងជាងមុនហើយយើងមានយើងហៅ network អញ្ចឹងអ្នកដែលចូលរួម11
បណ្ដាញ
បាទបណ្ដាញជាពិសេសអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងបណ្ដាញ11ប្រទេសផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺคล้ายទៅជាមិត្តភក្តិហ្មងព្រោះរយៈពេលដែលយើងនៅជាមួយគ្នាហ្នឹងប្រហែលជា 4-5 សប្ដាហ៍ហ្នឹងគឺយើងចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកយើងដើរយើងស្នាក់នៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងការដែលយើងរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុង fellow ក្នុងអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេង12អ្នកនេះពីប្រទេស12ផ្សេងផ្សេងគ្នាហ្នឹងគឺល្អមែនតើបាទហើយខ្ញុំគិតថាយើងមិនបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងទេគឺទំនាក់ទំនងហ្នឹងគឺយើងនៅបន្តទៅមុខទៀតបាទអញ្ចឹងយើងពង្រីកមិត្តភាពរបស់យើងជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងហើយនៅក្នុងនោះផងដែរគឺយើងអាចមានឱកាសធ្វើម៉េចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលចូលរួមហ្នឹងគឺអាចស្គាល់ពីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយកម្មវិធីហ្នឹងគឺចំពោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជាកម្មវិធីមួយដែលល្អមែនតើផ្ដល់នៅទាំងទ្រឹស្ដីផ្នែកអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំនឹងក៏ដូចជាការមើលឃើញនៅរបៀបនៃការដឹកនាំនៃក្រុមហ៊ុនធំធំស្ថាប័នធំធំទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកូរ៉េហើយនិងនៅវៀតណាមបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍គឺបងប្អូនអាច ស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៅលើកម្មវិធីនេះហើយខ្ញុំរីករាយនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមជូនបងប្អូនទៀតដែរបាទសូមអរគុណ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកម៉ៅសាវិនបាទដែលបានដំណើរពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះតែម្ដងបាទនឹងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណលោកសុផាតបាទសូមជម្រាបលា